эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больш подрабязна. Прокурор Валерий Сайкоўскі попросил покарать Алеся Беляцкага 5 годами калёні узмоцненага режиму с конфискацией маёмасці. На процессе супраць кіраўніка правабарончага центру «Вясна» 23 листопада так само с заключными промовами выступили адвокаты сам подсудны. Адвокат Лаевский попросил оправдать подабаронного. Сам Беляцкі заявил, что не лишит себе виноватым и что справа супраць яго политично мотивованная. Присуд Алесю Беляцкаму обвестят завтра 24 листопада об 11 године. Детали опош судового дня о процессе над Алесем Беляцким подае Валер Калиновский.
Прокурор Валерий Сайковский по час выступу в дебатах особливо не отошел от обвинувачения. Усе сумневные с пункту глядения обороны документы он признавал правдивыми. Тлумачение Беляцкого и его адвоката с пробами ухилиться от отказности. Правооборонный центр «Вясна» он назвал неправомоцной организацией, якая не может уплывать на выполнение обовязку сплаты податков громадянинам Беляцким. Самого обвинувачения назвал человеком адукованным и в некоторых колах громадства нават поважанным. И тому мало и он разумеет, что платить податки треба. Выснова прокурора Сайковского была жесткая.
Значит, мы оказали в виде следующего того, что мы оказали в виде того, что мы оказали в виде
С великой змястовной промовой, присвеченной юридичным хибам криминальной справы, выступил адвокат Змитер Лаевский. Он еще раз вернул увагу суду на то, что банковские документы из Польши и Литвы, покладенные в основу криминальной справы, не имеют потребных печаток и подписов, что они отриманы неправовым способом еще до заведения справы на Беляцкого, и тому не могут браться судом под увагу. Адвокат зазначил, что частка материалов справы – анонимные звороты, а это суперечить криминально-процессуальному кодексу, а шэраг распісак увогуле не адносіцца да справы, і гэта стварае ў суду і лжывае ўражанне пра наяўнасць нейкай доказнай базы. Нейкія сумы грошай сапраўды прыходзілі на рахункі Беляцкага, прызнаў адвакат, але яны не былі ягонымі даходамі, а атрымліваліся для праваабарончай дзейнасці, у тым ліку для дапамогі рэпрэсаваным. Да аб'ектаў падаткаабкладання не адносяцца сродкі, атрыманыя ад адной асобы іншай для выканання пэўных абавязкаў ці перадачы трэцім асобам. Адвакат працытаваў артыкул падаткавага кодэксу і заявіў, што ў справе Беляцкага менавіта такі выпадак. Змітер Лаеўскі звярнуў увагу на лісты міжнародных арганізацый, накіраваныя ў суд, пра тое, што сродкі на рахунак Беляцкага накіроўваліся выключна на праваабарончую дзейнасць, дапамогу рэпрэсаваным і іх сем'ям, і што гэтыя арганізацыі ніякіх прэтэнзій да Беляцкага не маюць. Усё гэта падставы для таго, каб вынесці апраўдальны прысуд, заявіў адвакат. Алесь Беляцкі цалкам падтрымаў юрыдычныя довады адваката. Сам ён у апошнім слове заявіў пра палітычны падтэкст ягонай справы і параўнаў яе з пераследам праваабаронцаў у часы СССР.
40 гадоў прайшло, неверагодная сітуацыя паўтараецца, бо я адчуваю сябе 3,5 месяца, апошні я быццам вярнуўся у Савецкі Саюз. Просто на некім іншым узроўні адбылася рэінкарнацыя таго, што было раней.
40-хвілінная прамова Беляцкага насіла не абарончы, а абвінаваўчы характар. Ён вінаваціў беларускую ўладу ў здушэнні свабоды, ва ўціску апазіцыі, парушэнні фундаментальных правоў чалавека. У тым, што ўлады закрылі каля 400 грамадскіх аб'яднанняў і ўвялі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый. У цкаванні вясны яго асабіста ў парушэнні канстытуцыі і міжнародных праваабарончых пактаў. Навошта вы гэтую дэкларацыю падпісвалі? Выйдзіце з АН і АБСЕ, і ўсё будзе зразумела, дзе мы знаходзімся. Гэтак Беляцкі звярнуўся да пракурора як прадстаўніка дзяржавы. Беляцкі сказаў, што ён ужо 30 гадоў займаецца праваабарончай і грамадскай дзейнасцю, і амаль увесь гэты час яму пагражаў крымінальны пераслед.
Таму я не шкадую ні пра адзін свой крок, за гэты 30 гадоў у плане абароны дэмакратыі, правоў чалавека ў Беларусі, я гэта рабіў сведама.
Заля сустрэла выступ Беляцкага авацыямі. Суддзя на гэта не адрагаваў і прызначыў вынясенне выраку на 24 лістапада. Паплечнік Беляцкага Владзімір Лапковіч тое, што пракурор запатрабаваў для Беляцкага 5 гадоў зняволення, расцаніў як сведчанне палітычнага характару справы.
Гэта выключна палітычны пераслед і палітычная расправа. І вельмі добра было паказана адвакатам абсолютна вся юрыдычная бездоказнасць. І вельмі добра спадаром Беляцкім была паказана показана все політичне складове этой криминальной справы. Безумовно, мы разглядаем это как расправу и над Федором Беляцким, и расплата за всю правооборонную деятельность весны.
Керовник российского правооборонного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил в «Свободе» по выниках процессу, что справа Беляцкого развалилась, что следство открыто порушало законы и робило подтасовки, сподеючися, что суд будет на их боку. Потребование прокурора господар Орлов оценил наступным чином.
Ну, это драконовская мера, тут даже одного дня нельзя. Беляцкого, ему не за что, собственно говоря, привлекать к уголовной ответственности. И вот не за что человек сейчас может получить 5 лет. Это должно быть поводом для общественной кампании, это должно быть поводом для возмущения во всем мире и давления, безусловно, на режим Беларуси.
Саша Кулаева из Международной Федерации Правов Человека назвала судовый выступ Беляцкого программной промовой правооборонцы.
К сожалению, после этого процесса Беларусь войдет в список стран, где правозащитники приговариваются к длительному тюремному заключению за свою однозначно правозащитную деятельность.
Саша Кулаева из Международной Федерации Правов Человека. На суде был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский, а на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж суду. Представница Европейского Звязу по международных справах и безпецы Кэтрин Эштон и еврокомиссар по политике европейского соседства Штефан Фюле звернулись до белорусских уладов с заявой, у якой запотребовали неоткладно и безумовно вызвались правооборонцу Олеся Беляцкого, а так само спынить справу у дочинении до его наместника Валентина Стефановича. Мы серьезно занепокоенные затриманием и криминальным переследом ведомого белорусского правооборонцы и высунутыми супроть его беспоставными обвиновачениями у несплате податков, говорится у заяве. Таким чином прокурор просит покарать Олеся Беляцкого 5 годами колонии узмоцненного режиму с конфискацией маемости. Як ставятся до этого потребования правооборонцы? Это высветлял наш корреспондент Олесь Дашинский.
Паводле намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентина Стэфановіча, віна Беляцкага ў здзяйсненні інкрымінаванага яму злачынства не была даказаная на працэсе. Шмат якія доказы ў прынцыпе не з'яўляюцца дапушчальнымі, бо былі здабытыя з парушэннем працэсуальных нормаў.
Раздруковкі з банкаўскіх рахункаў з'яўляюцца дакументамі падобнымі на раздруковкі, паколькі не замасаваныя ні пячаткамі дзяржаўных органаў, ні пячаткамі банкаў і подпісамі службовых асобаў. Тым больш ёсць ліст міністэрства юстыцыі Литовской Республики, згодно с яким информация, представленная по Беляцкому, не отповедает решительность. Тому я решил, что доказу вины Беляцкого нема, Беляцкий может быть вызволен. Але, ведущую ситуацию, в якой мы находимся, я предбачу, что присуд по справе будет жестким и будет связан с конфискацией маемости, потому что улады не возбегнут с такой максимости створить еще додатковые тяжкости для працы правоохранительного центра «Весна», забравши его офис. Тому нас чекают складанные часы, але мы свою деятельность не спыняем и спынять не избираем.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака пасля выступу ў спрэчках неабгрунтаванасць патрабаванняў прокурора стала відавочнай. І калі Беляцкага зняволяць на 5 гадоў, гэта ўжо будзе зусім іншая сітуацыя.
Падчас судовага следства ўстаноўлена якраз тое, што Беляцкі цалкам мае рацыю. І абвінавачванне ніякім чынам не пераканала ў тым, што Беляцкі атрымліваў даход. Так, в такіх абставінах прокуратуры не было ніякіх абгрунтаванняў для падобнага патрабавання. Для ўсіх відавочна, менавіта за праабарончую працу, ўсё астатняе гэта проста прыдумкі. Мы бачым ўжо, які рэзананс выклікала ўтрыванне Беляцкага пад вартай. Імідж Беларусі сапсаваць ужо складана, але тое, што гэта будзе надзвычай сур'ёзнай перашкодай для аднаўлення нейкіх стасункаў, гэта відавочна. З Еўропай, ну я думаю, што і расійскі бок, з которым зараз у нас стасункі якбы так паляпшаюцца, таксама не будзе захаплення ад гэтага. Крытыка з гэтага боку атрымаецца.
Праваабаронца Алена Танкачова означае, што адвакат невыпадкова папрасіў апраўдальнага прысуду.
Позиция защиты полностью последовательно отвергает все документы, которые представлены следствием досудебного процесса. Как бы требование прокурора о назначении 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества на фоне убедительнейшей речи адвоката выглядят крайне нелепыми.
Паводле адвоката Паула Сапелкі, гэта палітычна матываваны пераслед вядомага праваабаронцы за ягоную яркую і прафесійную праваабарончую дзейнасць.
прокурор предложил наказание практически по верхнему пределу санкции статьи с применением дополнительного наказания, что, в общем-то, в данной ситуации для меня совершенно понятно, потому что обвинение не собиралось разбираться в сути происшедшего, следствие и частично судебное заседание были проведены с явно обвинительным уклоном. Какую позицию займет суд, насколько он будет независим при принятии решения, остается только догадываться.
Адвокат Павел Сапелка, меркаванне збіраў Алесь Дашынскі. У інтарэсах Беларусі трымацца дэмакратычных стандартаў і нармалізаваць дачыненні з еўразвязам. Такім чынам, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пракаментаваў у Брусэлі судовы працэс праваабаронцы Алеся Бяляцкага і жаданне пракурора прысудзіць Бяляцкаму 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сікорскі заявіў, што без дэмакратычных пераменаў Менск не атрымае дапамогі з еўразвязу. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Да чаго ж надакучылі так званыя салярачныя чаўнакі? Бачылі б вы, колькі смецця пакідаюць яны паблізу мяжы. А ў сельсавеце да міліцыі кажуць, гэта не наша справа. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Суіс сёння ў праграме. Прокурор просіць пакараць старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісары Кэтрын Эштон і Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. У Івацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча. Палітвязня Змітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Працягваецца ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Прызначана лінгвістычная экспертыза словаў Сергія Міхалка пра Александра Лукашэнку. У Менску забаронены канцэрт Змітра Вайцюшкевіча. Працягваем праграму. Ці трымае галадоўку Мікалай Аўтуховіч? Андрэй Саннікаў напісаў пра этап з бабруйскай калоніі ў магілёўскую турму. Павел Севярынец не выключае, што падзеі вакол Еўразійскага саюзу адаб'юцца на лёсе беларускіх палітвязняў. Змітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Алег Груздзіловіч пра сітуацыю з палітвязнямі.
Про тое, што вязень Івацеевскай калоніі нумар 5 прытрымальнік Мікалай Аўтуховіч 16 лістапада трымае галадоўку, паведаміў сайт грамадзянскай арганізацыі абароны правоў вязняў «Платформа» са спасылкай на крыніцы ў калоніі. Паводле платформы, разам з Мікалаем Аўтуховічам ціск з боку адміністрацыі зазналі таксама вязні Ігар Міхнавец і Сергей Глушак, якія, як і Аўтухович, дапамагаюць іншым вязням у абароне правоў. Ці працягвае Мікалай Аўтуховіч галадоўку? Лідер платформы Андрэй Бандарэнка сказаў, што больш звестак ад сваёй крыніцы ў калоніі яны не атрымлівалі. А што кажуць афіцыйныя крыніцы пра галадоўку Мікалая Аўтуховіча? Супрацоўніца спецадзела 5-й калоніі, якая не назвала сваё імя, ад каментару адмовілася.
Во-первых, мы не располагаем такой информацией, во-вторых, по телефону такую информацию не предоставляем. Никто у нас не голодает.
Супрацоўніца калоніі не пракаментавала звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч змешчаны ў турэмны карцер. Былы адвакат Павла Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010 годзе, не выключае, што вязень у карцэры сапраўды трымае галадоўку. Паводзіць журналісткі Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, яшчэ 19 лістапада быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА.
Сёння зранку ў магілёўскую турму прыходзіў магілёўскі адвакат, каб наведаць Андрэя ў турме. Дык вось, у турме нумар 4 Магілёва паведамілі, што Андрэя там няма, што ўвогуле на тэрыторыі Магілёўскай вобласці яго няма, і што вывезлі яго адтуль ажно 4 дні таму, і хутчэй за ўсё ён знаходзіцца ў віцебскім СІЗА.
Ірына Халіп атрымала ад мужа ліст, у якім той апісваў этап з бабруйскай калоніі ў магілёўскую турму. Ірына працытавала вытымкі з ліста.
Этап быў страшэнна цяжкім. Больш за суткі без ежы, у вельмі халодным Сталыпіне, без сна. У Магілёў прыехаў толькі пасля сутак, далей будзе новы этап, у бліжэйшы час, гэта я зразумеў, але не ведаю куды. Напэўна, зноў будуць правакацыі, новы віток ціска. Я, вядома ж, вытрываю, хотя физично уже вельми тяжко. Вот, на холоде вельми моцные боли у суставах и спине.
Осужденный на 2 года химии Павел Северынец отримал листы от Миколая Статкевича, Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Миколай Статкевич написал, что ему надалей пропоновывают написать прошение о помиловании на имя Лукашенки. Змитра Дашкевича по-ранейшему тримают у одиночной камеры Глубоцкой тюрьмы, а настрой вязня, меркуя по ягодным листе Северынец, бадзёры. Эдуард Лобов регулярно ходит у царкву на территории колонии. Пишет, что до его уже не звертаются с пропоновами о прошении на конт помилования. Относно политвязнев, которые остаются за кратами, Павел Северынец меркует, что опошние подписания домов с Россией и Казахстаном могут отбиться у горшую бок на их лёсе. Процесс их детерминового вызволения видовочно спынился. При этом Павел Северынец зауважает, что для его наиважнейшее привлечение погрозы для независимости Беларуси у вынику новых гуднев Лукашенки на корысть российского керавництва.
Путин выступает в этой роли избирательника землю. Тут же это перекрыжовывается с его выборчей кампанией. Думаю, треба быть вельми пильными, каб не стратить того, что засталось от независимости. Вось, але все это больше нагадывает гульни. Пиаровские гульни на костях Советского Союза.
С Павлом Северынцем гутарыў Олег Груздзеловіч. Вы на хвалях свободы. Беларускія ўлады адмаўляюцца ад рынкавых рэформаў у эканоміцы і працягнуць ранейшы курс пры дапамозе ручнога кіравання. Напярэдадні Александр Лукашэнка раскрытыкаваў урад за спробы перагляду планавых паказнікаў на 2012 год і прыгразіў адстаўкай чыноўнікам, якія ставяць пад сумнеў эканамічную палітыку вышэйшага кіраўніцтва. Далей Ігар Карней.
Александр Лукашенко загадаў Савету міністраў і Нацыянальнаму банку дапрацаваць праект прагнозу на наступны год з улікам росту валавога ўнутранага прадукту на 5,5% і інфляцыі ў межах 19-22%. Такім чынам, спробы асобных урадоўцаў, перадусім віцэ-прэм'ера Сергія Румаса, пераканаць кіраўніка краіны ў небяспецы інерцыйнага сцэнару, пры якім Беларусі ў 2012-м пагражае новы віток інфляцыі з дэвальвацыяй аналагічнай дзвюм сёлетнім, плёну не мелі. На перакананне экспертаў, у цяперашняй сітуацыі неабходны пераход да жорсткай грашова-крэдытнай палітыкі і правядзенне рэформаў у эканоміцы, гаворыць фінансавы аналітык Александр Муха.
Безусловна, ёсць рызык далейшага зніжэння курсу беларускага рубля па адношэнню к асноўным іншым валютам, і іменна паэтаму неабходна канкрэтнае дзеянне для аграничэння інфляцыйных і дэвальвацыйных працэсаў. Выйти на уровень инфляции не более 2,5-3% в месяц. Когда инфляция превышает 13%, это очень серьезная проблема. Повышается уровень экономической неопределенности. Лучше даже пожертвовать и в плане денежных доходов населения. Если удастся нормализовать ситуацию, покупательная способность, включая зарплаты, тоже может возрасти.
Однако от планового те административного регулирования экономичных процессов улады отмовляться не избираются. Шоковой терапии у экономицы допустить нельга, заявил Лукашенко, повторивший, что особенно дзеячы занадта захапіліся рынкавымі метадамі.
Меня серьезно беспокоит то, что правительство слишком увлеклось рыночными реформами и пытается по недопониманию изменять политику. Политика проводилась правильно и в этом ключе будет проводиться. Предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили и на чем обожглись, сегодня непозволительно. Нельзя наступать на те же грабли.
И хоть, як лічаць эксперты, Лукашенко сам же и наступая на згаданыя граблі, падначаленым нічога не застаецца, як моўчкі ўхваліць прэзідэнцкі план далейшай будоўлі сацыяльнай мадэлі са шчодрай эмісіяй, падтрымкай дзяржпраграмаў і, як вынік, неўтаймаванай інфляцыяй і далейшым абясцэньваннем беларускага рубля. Як кажа доктор эканомікі Геннадзь Лыч, спадзяванні на перамогу здаровага сэнсу не спраўдзіліся.
Будуць рабіць, а што пасля гэтага будзе, цяжка сказаць. Мы нават і ж не вызначыліся з тым, якія ў нас галіны народнай гаспадаркі перспектыўныя, якія не перспектыўныя. Гэта ж аснова, якія мы павінны забяспечыць аперажальны тэмп развіцця, а на якія павінны глядзець, ну, развіваецца, ну, дзякуй Богу. Нават з гэтым не вызначыліся. Хто яны задумалі, тое і зробяць, а мы прамоўчылі як чарговы раз.
Ва ўрадзе падлічылі, у выпадку реалізацыі інерцыйнага сцэнару эканамічнага руху нацыянальная валюта ў наступным годзе можа абваліцца да 22 тысяч рублёў за даляр. А паколькі інфляцыя і дэвальвацыя ідуць поруч, то, як кажа дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, лагічна іх стрымліваць, а не ствараць дадатковыя праблемы. Бо ў выпадку абясцэньвання рубля насельніцтву нічога не застанецца, як узяцца за старое, зноў масава канвертаваць рублі ў СКВ. І гэта замест таго, каб адкінуць амбіцыі і нарэшце пачаць умацоўваць нацыянальныя грошы.
Валюты хватит всем, если она будет никому не нужна. Когда вам надо поехать за границу в отпуск, в командировку, вы купите ее и поедете. А нас она нужна внутри страны. Можно заправиться с бензином на заправке за валюту. Внутри страны можно рассчитаться иностранной валютой. Это безобразие. Иностранный инвестор приходит, покупай землю, покупай акции за белорусские рубли. Свою валюту продай на этой бирже, что укрепит рубль. Следующее, что надо делать, обеспечить наши национальные деньги нашим национальным достоянием. Почему мораторий отчуждения акций предприятий? Продавайте работникам только за белорусские рубли. И так будет национальная валюта укрепляться.
Национальный банк не прогнозует навод приблизной вартости белорусского рубля у наступном годе. Но на радио президента старшиня Нацбанку Надея Ермакова сказала, что в основных напрямках грошово-кредитной политики на 2012 год ориентиры по обменным курсе отсутничают. С уликом захования плановой экономики и размытости ориентиров экономисты прогнозуют для граждан Беларуси черговый складанный год.
Ігор Карній. Таким чином Олександр Лукашенко заявіў, што ранейшы эканамічны курс правільны і рэформы ў эканоміцы не патрэбныя. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Если был правильный курс, то чем мы до этого дошли? Если он был правильный. Так куда девалась этот правильный курс? И мы с Николой здесь ни при чем.
Я вообще его разговор не пойму. Его обещания и к чему это приведет. И этот союз, что сделали, он не поможет Беларуси. И то, что он обещает много, но мало делает.
Реформу надо по-любому делать, потому что как бы цены, как видим, уже подскочили в 3 раза. А зарплата во сколько у нас? На 100-200 тысяч каждому подняли. И все. Раньше было сходить в магазин 10 тысяч достаточно, уже что-то купить. А сейчас 50 тысяч возьмешь уже все. Да, на молоко и хлеб, да.
Эта тема уже обговаривается народом каждый день и каждого по-своему. Поэтому...
Все знают и так, просто вслух никто не хочет говорить. Всем все понятно, что творится.
Не хочу даже и говорить про это.
О чем скажи?
Не хочу даже на эту тему говорить.
Очень сложная сейчас такая ситуация, что как бы трудно оценить ее. Наверное, что-то надо делать. Жизнь, она же не может стоять на месте. Конечно, какие-то меры надо принимать. Это все-таки должны оценивать профессионалы.
Ситуация очень плохая, уже нет. Это все понимают и видят. А что он говорит, то это говорильня. Это уже всем надоело, даже тем пенсионерам. Поэтому дальше, конечно, еще будет хуже. И я так думаю и понимаю, что скоро и народ в Беларуси поднимется. И так дальше нельзя.
Реформы, на самом деле, нужны, я считаю. Потому что, видимо, выбранный экономический курс не привел к ощутимым результатам. Как мы видим, повышение цен продолжается. Цены на энергоносители тоже повышаются. Следовательно, зарплаты практически не растут. Следовательно, надо что-то делать.
А пытание у городни про экономичную политику ураду.
Такое я бачу хиба у часе вандровок, покинутых в чернобыльских вёсках. Хоть то, что у докоры творится нечто не то, я чую с первых хвилину. У поселища протягом 7 километров, и где поводли опошнего перепису проживала за 1500 насельников, интеллигентным выгляду бабулька, пораила исти мне 3 километра не зворочивающей и уважливо звернувши, сдивила пожаданием поспеха у пошуку адресата. Сенс ее слов зразумел про полгодины, коли у неводной, естественно, притиснутых по обапол дороги хатин не почул и не убачил прикметы у життя. Мое подороже у вёску Дукора на Пуховичине.
Подороже Виталя Сямашки позднее у нашем эфиры. Улады Беларуси протягивают тиск на незалежные музычные гурты и выканаўцаў, от забароны на проведение концертов до погрозы криминального переследу. Музыки заявляют, что спевать по-белоруску у Беларуси стало небеспечным. С протягом темы Галина Абакунчик.
Концерт Дмитра Войцюшкевича, выканаўца песни на творы вядомых беларускіх поэтов, у Менской кавярні «Мистраль» был отменены за некалькі гадзін до початку, без тлумачэння причин. И это только апошний приклад с шэрагу забарону на выступы, каже Дмитра Войцюшкевич.
Это уже как бы на протягу полгода тягнется. Коли месяца назад пропустили, видать, там не убачили эту рекламу, и что, это был концерт у Лисиной Нары, але пасля и сказали, что вы думали, что мы не бачим, мы все сочим, и мы все ведаем, где там кто выступает. Я даже удивился, что до моей такой персоны столько уваги вот этих идеологичных работников. И для белорусской культуры это кепско, я лечу, потому что на Беларуси человек по-белорусски становится небеспечно. И Короткевич, перед 26-й, вот 81 был об, и Богдановича того, потому что у меня так само есть репертуар, и Богданович. Живых, Буравкина, Бородулина, уже я уже не кажу про Никляева. И поэзия, и музыка на эту поэзию становится под забороной.
Забороны концертов стали частейшими после заявления так званого «черного спису», складенного с пераліку популярных беларускіх музыкаў, якіх нельга допускаць на канцэртныя пляцоўкі, а таксама у тэле- і радыёэфір. Каб не трапіць пад забарону і не стварыць нязручнасцяў для аматараў сваёй творчасці, лідар культавага гурту «Палац» Алег Хаменка мусіў цалкам адмовіцца ад канцэртнай дзейнасці ў Беларусі, гаворыць Алег Хаменка.
Мы робім у Беларусі канцэрты ў пакрытках. Ад гэтага адмовіліся, таму што мы не хочам, каб нашыя канцэрты адмяняліся. Калі мы дамаўляемся, яны адменяцца, гэта нічога добрага. Калі мы дамовімся і гэты канцэрт добра пройдзе, тады памыляцца будуць іншыя, якія падумаюць, што ім надакучыла ўжо здзекам займацца. Выступаем зараз толькі за межамі Беларусі.
Яшчэ адзін папулярны гурт «Ляпіс Трубяцкой» недаўна выпусціў патрыятычны відэакліп на словы Янкі Купалы «Нябыць скотам», дзе ўдзельнікі знятыя ў нацыянальнай вопратцы на тле пагоні і бел-чырвона-белага сцяга. Адначасна лідар гурту Сергей Міхалок пакінуў Беларусь пад пагрозай крымінальнага пераследу за выказванне на адрас кіраўніка краіны. Пракуратура праводзіць праверку, прызначана лінгвістычная экспертыза ягоных словаў. Адзін з кіраўнікоў парталу «Тузінгітоў» Сергей Буткін гэтак каментуе сітуацыю.
Сітуацыя Сергея Міхалкова ўсё выглядае вельмі абсурдна. Падаецца нават камічна, не глядзіцца на тое, што ўжо ўсё так сур'ёзна зайшло. Таму што калі зойдзе вось да таго, што распачнецца судовы працэс, канешне, гэта будзе суд, напэўна ж, стагоддзя. І гэта будзе цікава, напэўна, ўсяму свету. Улады абралі тых выканаўцаў, якія маюць уплыў на свядомасць людзей, тых выканаўцаў, якія збіраюць поўныя залі, якія карыстаюцца папулярнасцю, і чыняць усялякія перашкоды на іх шляху, робіць культурны генацыд народа.
Музычнае поле ў Беларусі цалкам залежыць ад палітычнага, і творчасць беларускіх музыкаў залежыць ад таго, на якім з іх ідэалагічным полі дзейнай улады альбо на незалежных прынцыпах свабоды і дэмакратыі яны дзейнічаюць, кажа лідар грамадскай арганізацыі «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталь Супрановіч.
Чыноўнікі кажуць, што от музыкі не павінны займацца палітыкай, але то забываюць дадаць, якой яны палітыкай не павінны займацца, бо калі музыкі выступаюць, напрыклад, з канцэртамі за Беларусь, за дзеючага прэзідэнта Дарафеева і іншыя выканаўцы, гэта таксама палітыка, але гэтыя музыкі не становяцца забароненымі. Трэба тады дадаваць, што вы можаце займацца палітыкай, але толькі вось такой, такой, такой. Натуральна, што ўсё, што адбываецца ў краіне, яно гэта ўсё перакідваецца на культурную сферу.
З лідарам грамадскай арганізацыі «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталём Супрановічам гутарыла Галіна Абакунчык. На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Суй сёння ў праграме. Пракурор просіць пакараць старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісары Кэтрын Эштан і Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. У Івацэвіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча. Палітвязня Дмітра Дашкевіча працягваюць утрымліваць у адзіночнай камеры. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Працягваецца ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Прызначана лінгвістычная экспертыза словаў Сергея Міхалка пра Аляксандра Лукашэнку. У Менску забаронены канцэрт Дмітра Войцюшкевіча.